قېتىمقى ئۇيغۇر ياش لىدەرلەرنى تەربىيەلەش كۇرسى ياشلارنى ئاساس قىلغان ھالدا ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، دەۋا سېپىگە ياش نەسىللەرنى جەلپ قىلىش ۋە ئۇلارنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلمىسى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەردە ئۇيغۇر دەۋاسىنى ئېلىپ بېرىشنىڭ يوللىرى ھەققىدە تەربىيەلەشنى مەقسەت قىلىدىكەن. شۇڭا يىغىن ئۈچىنچى كۈنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ جەنۋەدىكى بىناسى ئىچىدە ئۆتكۈزۈلىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ قېتىمقى كۇرس جەريانىدا يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى رابىيە قادىر خانىمنىڭ تەلىبى بويىچە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ ئالاھىدە يىغىنى ئېچىلىدىكەن. يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىچكى مەسىلىلىرى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ كېيىنكى قېتىملىق ئومۇمىي قۇرۇلتىيىغا دائىر مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن. مەزكۇر يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى، 7 مۇاۋىن رەئىس، ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىسى مۇاۋىنى، باش كاتىپ، دىنىي ئىشلار كومىتېتى مۇدىرى، نەشرىيات تەشۋىقات كومىتېتى مۇدىرى، مۇھاجىرلار كومىتېتى مۇدىرى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىلىرى، ياۋروپا پارلامېنتىدىكى ئالاھىدە ۋەكىلى ۋە قازاقىستاندىكى ئالاھىدە ۋەكىلى قاتارلىقلار قاتنىشىدىكەن. بىز يىغىن توغرىسىدا تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئىگىلەش ئۈچۈن يىغىننى ئۇيۇشتۇرغۇچى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى مۇدىرى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئۇ كۇرسنى چاقىرىشتىكى مەقسىدى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى:
9 نۆۋەتلىك ئۇيغۇر ياش لىدەرلەرنى تەربىيەلەش كۇرسىمىز 11 ئاينىڭ 24, 25 ۋە 26 3 كۈن جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلمەكچى. بۇ قېتىمقى كۇرسىمىزنىڭ ئاساس مەقسىدى ئۇيغۇر داۋاسىغا، يەنە شەرقىي تۈركىستان داۋاسىغا كېلىچەك نەسىللەرنى قازاندۇرۇش، ئۇلارنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى جارى قىلدۇرۇش. ئۇنىڭ ئۈچۈن ياش نەسىللىرىمىزگە، يەنە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئۇيغۇر نەسلىسىنى خەلقئارا پىلاتفورمىدا كۈن تەرتىپكە ئەكىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم بىر ئورگان بولغانلىقى ئۈچۈن مۇشۇ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئومۇمىي قۇرۇلمىسى، خەلقئارا قانۇن نىزاملار، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق كېڭىيىشى، كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى، ئۇنىڭ ئىشلەش پرىنسىپلىرى ۋە بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان ھەر قايسى كومىتېتلار، ئۇلارنىڭ خىزمەت فۇنكسىيونى ئۇلار ۋە بۇ ئارقىلىق بۇ كومىتېتلاردا، بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتلىرىدا ئۇيغۇر داۋاسىنى قانداق شەكىلدە ئېلىپ بېرىش، قانداق يوللىرى بار، بۇنىڭ جەريانلىرى نېمە، ئۇسۇللار نېمە، مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان شەكىللەردە ئۇيغۇر داۋاسى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ۋە كېلىچەكتە مۇشۇ داۋاغا ئاكتىپ قاتنىشىدۇ دەپ ئۈمىد قىلغان قىزىققان ياشلىرىمىزنى 24-25 ۋە 26-3 كۈن مىشەردە شۇنداق كۇرس بولدى ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىزنىڭ بۇ كۈنلەردىكى تاللىشىمىزكى مەقسەت بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەر مۇنبىرى دەپ ھەر يىلى 11 ئاينىڭ ئاخىرقى ھەپتىلىرى 2 كۈنلۈك 3 كۈنلۈك بىر بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىنىڭ يىغىنى بولىدۇ. بىز بۇنىڭ دۇنيا قۇرۇلتىيى ھازىرغىچە 6 قېتىملىق ئۆتكۈزۈپ بولدى بۇ يىغىننى. بىز ھازىر 2 قېتىملىقىدىن باشلانغان 4 قېتىم بۇنىڭغا قاتنىشىپ كەلدۇق. مۇشۇ كۇرس مۇشۇ بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىنىڭ مۇشۇ يىغىنىغا پاراللېل ئوخشاش ۋاقىتتا بۇ يىغىننى ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇنىڭدىكى مەقسىتىمىزمۇ ھەم نەزىرىي جەھەتتىن بىزنىڭ ياش رەھبەرلىرىمىزنى نەزىرىي جەھەتتىن يېتىشتۈرۈش ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەمەلىيەتتىمۇ بەزى ئەمەلىي مەشىقلەرنى ئېلىپ بېرىشنى ئاساسىي مەقسەت قىلدۇق. 24-25 مەخسۇس نەزەرىيەۋى بىلىملەر يۇقىرى دەپ ئۆتكەن مەسىلىلەر ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەر مەخسۇس دەرسلەر بېرىدۇ، سوئال جاۋابلار بولىدۇ. ئۇنىڭدىكى 26-لار بىز بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىنىڭ ئىچىدە
ئۇيغۇر ياش لىدەرلەرنى تەربىيەلەش كۇرسىغا قاتناشقۇچىلارنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدىكى 7 نۆۋەتلىك ئاز سانلىق مىللەتلەر مۇنبىرى يىغىنىغىمۇ قاتناشتۇرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بۇنداق دېدى:
شۇ ئاز سانلىق مىللەتلەر مۇنبىرىنىڭ يىغىنى ئېچىۋاتقان ۋاقتىدا مەخسۇس شۇ ئۇيغۇر، تىبەت ۋە جەنۇبىي موڭغۇلىيەدىكى ۋەزىيەتلەر ھەققىدە مەخسۇس بىر كونفرانس ئۆتكۈزىمىز ۋە شۇنداقلا پۈتۈن كەلگەن ۋەكىللىرىمىز بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئىچىدىكى زىيارەت قىلغۇزىمىز ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ نەخشى ۋاقتىمىزدا ئاساسلىقلار مۇنبىرىنىڭ يىغىنى ئېچىلىدۇ. بۇ يىغىنغىمۇ ئىشتىراك قىلىدۇ كەلگەن ۋەكىللىرىمىز قاتنىشى ئارقىلىق. بۇ يىغىندا پۈتۈن 192 دۆلەتنىڭ ۋەكىللىرى، نەچچە يۈزلىگەن خەلقئارا تەشكىلاتنىڭ ۋەكىللىرى شۇ يىغىن زالىدا بولدۇ. بىز بۇ كەلگەن ۋەكىللىرىمىزگە، ياش لىدەرلىرىمىزگە بۇ يىغىن زاللىرىنى كۆرسىتىمىز. بىرلەشكەن تەشكىلاتنىڭ پۈتۈن ئىشىنى زىيارەت قىلغىمىز، بۇ يىغىنلار قاتنىشىدۇ. قاتنىشى ئارقىلىق يەنە دەسلەپ قەدەمدە بىرلەشكەن مىللەتلەر تەشكىلاتى ھەققىدە ئومۇمىز bir çunkur çüençigi iyi bulurdu da plan kılardı.
Dolkun İsa Efendi, 9. nöbetlik Dünya Uygur Kurultayı yaş liderlerine terbiyeleş kursağa 20-25 etrafıda yaşının katışıdığını bayan kılıp mündak dedi:
biz bu kursumuzda şu Şarkı Türkistan davası ile meşgul bulavatkan, şugulunu vatkan her kayıt teşkilatlarının içinden birden 2 kişi vekil evet için talep kıldık. Çünkü Biz bu katın sanını biraz çekli tutuştuk. 25 etrafı da hem dünyanın her kaçı yerlerinin 25-30 etrafı da insanın ki yaşlanan asas kalan şu faaliyetçilerinin katmışını plan kıldık. Onun için bizim resept planımızda şu 25 ile 30 otursa da yaşlarımız Avrupa'dan Amerika, Kanada, Avustralya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Avrupa devletleri bulup bazı devletlerden birden çıktın, bazı devletlerden birden bulup şu 25-30 etrafı kişi katmışıdı. Biz yaş çekilmesin ama bunun için katmışlarına 35 yaştan tüven yani 20 yaş ile 35 yaş otursadaki yaşlarını asaslık bu kadın kursunun ki objektif saldırdık.
O, Dünya Uygur Kulteyi rehberi Rabia Kadri Hanım'ın başçılığında Dünya Uygur Kulteyi Başkuruş Heyeti'nin mu yığın çakırdığını bayan kılıp mındak dedi.
Bu yığında elbette biz bildiğiniz gibi tek Dünya Kurultayı nizamlarımız her 6 ayda bir kadem Dünya Kurultayı rehberlerinin yığın iç belgilenken biz bu ne asas çektin şu nizamlarımız belgilenken bu inçe şu yığınların iç kıvatımız yok şaşkın o yerde. Şu münasebetle biz bu kadem aldığımız ki yani kurultay içilgan linkin ki bulup mu kink 6 aylık hizmetle etbağın hizmetlerimiz hakkında müzakirle yapardı o Dünya Kurultayı'nın ki bunun din kinki 6 aylık hizmet planları hakikaten müzakirle hamçotla tesavvurla oturup koyuldu yani kararla kabul kılındı. Onun başka yana aldığımızdaki yıllarda 2015 yılında yani etkileştiği bir katar hizmet zekir kılındı. Ve hazırlıkçı yana nimilerini etbadık, nimilerini kılışımız gerekti, nimilerini kılamadık hazırlıkçı plan kanunlarımızın içinde. Yani muşun o şeytiğe meselelerimiz zekir kılındı.
O muşu sebep bilen Uygur meselesinin yeni bir katım dünyanın kün tertibiki kildiğalığına bayan kılıp mındak dedi.
Bu katım birleşken teşkilatının ve asallık mınlatının bunu biri mi? Uygur meselesinin bir katımını birleşken teşkilatı kün tertibiki için mühim bir fırsat. Biz bu fırsatın herkes koldan beri koymayız. Demek ki şu 25 ya 26 iki günün birisi de veya da Dünya Kurultayı'nın vekili 2 ya 3 minutluk bir söz kılış hakkınız buldu. Ya Dünya Kurultayı namlığını söz kılıp ya da Uygur meselesini yeni bir katın kün tertibiki'ye girmiş.
Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu programını Ankara'dan Erkin Tarım'da yerledi.